Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu ir-rakkont ir-reċitat id-dar taħdejn l-adira. Misteru ġabra ta' aneddoti ambjent imbiet mill-abitat fejn il-ħsejjes tal-bosk u ċparta l-adira joffru aktar minn effetti sonori u xenarju. Fil-fatt id-dar in-nifisa u l-ambjent huma protagonisti, daqs il-kittib William Fleming u Maggie McKenney li fuqhom u madwarhom hi u ddur l-istorja.
Il-kittib Fleming magħruf għar-rakkonti tal-misteru idilliku xtaq jixtri dar ħdejn l-adira fil-bosk. Kien ra l-ewwel darba meta kien ħareġ ma' tal-iskawts u ntilef u tpaxxa jħares liha. Kienet ħarġet mara bli xkubetta fida tgħidlu biex jitlaq minn hemm. Binta żgħira kienet urietu b'subgħa mill-lima modija kellu jgħaddi.
Issa li kiber sab li din id-dar kienet għalbeħ. Il-werrieta ta' dik id-dar li ma kienet ħatħli f'Megi għall-ewwel ma ridix tbieħħa iżda mbagħad aċċettat b'xi kundizzjonijiet. Kienet mullu spist għatta xin ufstanar fid-dar, tirrakkuntalu kif mit-missira, min jajt li waqa minn sis huwa u jikkaċċi qassul u min jajt li ħarab. Qaltlu li jomma kienet iż-żomma wisq marbuta ma' dik id-dar, u ftit li xejn kienet ħallija titħallat mal-oħrajn, l-aktar irġiel. Qaltlu li jimma kienet mitfuna f'dawk l-inħawi għax riedet li l-irmitt tagħha jintefa' kull imkien, fil-bosk, fid-dar u fuq kollox fladira.
Imma l-aktar rakkont li ħawdu kien dwar lajbin ta' Mr. Maggie li ma kienx temmen li miet marra jew li ħara fuq vapuriet tas-sajt Norveġiż. Maggie kienet tal-fema li omma stess ħelset minnu għax qabditu imiss lill-binta. Tagħtu xifhem li omma kienet ramiet ġismu fl-għatira. Minkejja li Maggie ma titħolx f'dettalji la tal-mewt u lanqas kif taħseb li omma ħelset mill-ġisem ta' żewġa, ir-rakkont tagħha ikexkex lil William. Ma jafx kellux jemmina. Kif wara kollox ma kinitx emlita omma meta kienet tgħidilha li ħelset minn missiera meta qabditu imissa f'oħġru. Omma witbitha li dan kien kollu ta' ħudin u tewdin tagħha għax dakinhar kellha deni bid-delirju.
X'kienet sewwa sew il-verità? William ħass li ma kellux iħalli lil Maggie tiġi spiss, anzi aktar, fid-dar tal-mistrieħ biex tqatta' ftit sigħat miegħu. Maggie ntebħet li William ma kienx qed jemmenha.
Ninduna sel li dan ir-rakkont fih elementi tal-ewwel romanz bejn tnejn li għamilna jien u int għal Campus FM.
Ekku George, il-mara tal-ħarifa mir-rumanz meta l-ħarifa tiskot.
Ekku. Hemm tip ta' kontenut u mekkaniżmi letterari li nsibuhom f'dak ir-rumanz adattat ar-radju għal żewġ il-ħna.
Hemm u hawn id-dar il-protagonista.
Hemm u hawn insibu binja ta' rakkonti. Imma kemm minnhom huma veri jew veri kif irrakkuntati?
Kemm nibbixna ftit il-memorja tas-semmija tagħna u ngħaddu issa għall-episodju li jmiss. Campus FM jipprezenta
Id-dar taħdejn l-adira
Kitba ta' George Peresso
It-tielet episodju
Kellu jammetti li dak ir-rakkont dwar lajbien ta' Mr. Maggie kien ħawdu sewwa. Kienet qed tgħid il-verità jew kollox fantażija li kibret magħha. Kienx kien ħass li jagħmel sew li qata' iżjara tagħha. Uwi ma kont jagħtux aktar. Ħassu jieħu r-ruħ mingħajr f'daru. Iżda bħala kittieb, dak ir-rakkont tagħha kien nebħu novella li f'moħħu bil-mod il-mod bdiet tikber għar-rumanz imdaqqas. kien ġa tkellem mal-publikatur tiegħu u kien ħeġġu biex ilest tieħ kemm jista' jkun malajr. Unti fa' jikteb. Kultant, tant kien jidħol fl-istorja mnebħa u vvintata li mal-lejl kien jibża waħdu u għalhekk għamel jiem ma jersaqx l-hemm u darba minnhom kif kien reġalura lejn id-dar taħ dejla tira, sabu xi semgħu wkoll in-nies tal-post ħelloħ, ħass il-ħtieġa li jinżel sar-raħal rib u jmur f'pap jieħu xi ħaġa. Kien ħobb jitħallat man-nies u bi grott jew tnejn jew aktar idur f'moħħhom kien tnebbaħ għalkemm in-novella jew romanz. Hekk għamel.
All-ewwel kien qisu ma daħal ħadd. Qatt josserva dawk in-nies ipaxbċu jew sik ta' frokna b'ma kbirra jew tazza tal-wiski quddiemhom. Uħud jargumentaw, iħaqquha ma' xulxin, jitqgħu daħqa ħamra nhar daqs ħu ġbejhom. Kienu qishom karikatura aktar milli karatri li mhux darba tnejn kiteb dwarhom. Imbagħad bħal indunaw bih u forsi jarfuh, u fehm li kienu qegħdin ifessu fuqu. Wieħed raġel taqta' ftit akbar minnu inqata' minn sħabu u ġi ħdejh. Talbu jekk se tax joqgħod ħdejh.
Ma tgħidlix li jent mhux il-famuż William Fleming? L-awtur William Fleming?
L-awtur William Fleming qallu li hu kollu kemmu. Għalkemm biex bħal donnu jtaffi dak it-tifħir barra minn postu, qallu li ma jafx kemmu veru kemm kien famuż.
Famuż, famuż, mela le? Marti ma titlifx rumanz tiegħek. Saħsa tieħu pjaċir meta ngħidilha li xrobt miegħek u hekk intaffila ftit ir-rabja jekk nittarja. Ma indak li xtrajt id-dar tal-familja ma kenjiex hekk.
William ikkonfermalu b'tixxira żgħira ta' rasu.
Ah, dar sabiħa ma' misterjuża wkoll. U ngħidu ha kif inhi tixraq lill-awtur bħalek.
William beda juri aktar interess u staqsih il-ħala kienet meqjusa dar misterjuża.
Tgħidix li ma tafx. Hemm ħafna stejjer dwarha. Sinjura McKinney, jalla tistreħ fislim. U binta kienu maqtu għalihom waħidhom. Ma jitħalltu ma' ħadd u għal ħares minn kien jersaq l-hemm. San sitra sinjura McKinney kienet qis li l-għadira kienet taħħa u tarax. Gregory McKinney, raġel tas-sinjura McKinney jrid ngħid, ma kienx għall-qalbu hemm, u kien fatt magħruf li s-sinjura McKinney u żewġa mhux li kienu jaqblu għal kollox, imara tal-boskijiet u raġel tal-baħar u s-sajt u l-kaċċa. Hawn kien jintefa' f'dan il-pub, The Royal Gannet Pub.
Il-kittieb beda juri aktar interess, ordnalu drink, u qallu li kien jaf li s-Sur Gregory McKinney kien hemm jum minnhom u ħadd ma jaf x'sar minnu. Ir-raġel der jaħsibha darbtej qabel fetaħ fommu riħa ta' whisky.
Jiena dejjem nafu daqsxejn akbar minni, imma kien ħabib ta' missieri. Kienu qalu li waqa' missies meta mara l-kaċċa tal-bejtiet tas-sul, u sa sitra kien hemm minn xerrida li tant ma kienx jaħmel dik id-dar fejn martu kienet il-commander in chief li qabad u ħarab fuq vapur tas-sajt. Ma skont missieri dam mhux minnu. La waqa' missies u lanqas ma ħarab fuq xi vapuretta Norveġiżi. Lill-bintu Maggie s-Sur McKinney kienu ħobba wis. Ħanejt kollox. Skont missieri ma kienx jaħsibha dar tejn. Jitla mid-dar minħabba martu, imma ma kellux l-ħila jħallil dik it-tifla, għalhekk li ħarab missieri ma setax nissela.
William b'attenzjoni aktar tiżdied staqsi ħilala missieru lanqas hemmen li waqa' missis.
Rali ħoraqla. Dak ħaġa waħda kien ma' missieri kif għedlek li għamel wieħed kien jafu l-ieħor. U dik in-nar li suppost waqa' u tkaxkar mal-mewġ qalil imħabbat mal-majistral, is-Sur McKinney ma kien għal xejn il-missieri sieri kaċċa kieku missieri kien ikun jaf, anzi għallu li kien mħassef fuq bintu li kienet xi ftit ma tiflax. U dik naqra ta' din kien jaħkem ma sew. Kien ħobba ħafna lil dik it-tifla. X'kellu biha? U ngħidwa kif inhi kienet tifla sabiħa. U għada sallu. Iva ftit stramba ma sabiħa ngħid, bħal-omma stramba u sabiħa. Għalkemm omma kif jgħidu, qabel ma żewġa eb, kienet mara li taf kbur ban nesu titħallat minn kejja li kienet mitfuna emqri fil-bosk duqri pladira?
Dak il-raġel donnu issa għata nifsu, u minn kejja li William ġablu tnej whisky oħra, donnu ma riċi kompli jirrakkonta.
Issa, skużani għajajt, sinjur. Imma hemm xi affarijiet li jint donnok ma tafx. Iżda mhux il-waqt. Imbagħad aħna n-nies ta' dawn l-inħawi għandna mill-ambjent. M'aħniex raffinati, imma nafu fejn għandna nieħu, nafu fejn għandna nisktu.
U ħalli hekk. Mar xi darb'oħra bit-tama li jkomplu d-diskors u jsir jaf xi ħaġa aktar. Dak ir-raġel ma kienx hemm. In-nies tal-pub mhux li komplew miegħu, imma hu ma staqsix għalih. Darba ġie witch in witch miegħu niżel sar-raħal jixtri xi ħaġa minn ħanut qrib il-Port Żgħir. Dak ir-raġel tħawwad u jipprova jaħarbu. William ħaf ftit il-pass u laħu.
Int mhux dak li xrobna flimkien f'The Royal Gannet Pub? Ma niftakarx ta' x'inti tgħid. U tkellimna fuq il-lajbin ta' Gregory McKinley, ma tiftakarx? Mhux inti tagħla, sinjow x'inti tagħla.
William Fleming fehm li dak ir-raġel issa li kienet ma kellux erba whisky jduru f'rasu bħal donnu sobieħ li fetaħ f'ommu, imma ta' kittib li kien ġietu f'moħħu idea dak il-ħin stess.
Jina ġejt infittxek mhux tant biex tkompli tirrakkonta, imma qed li martek tħobb taqra l-kotba tiegħi. Staqsija jekk għandix kollox u li jonqosha inġibhom la jien għalkemm hemm xi tnejn mibju għal kollox u niffirmala l-kotba kollha.
William induna li kien laqtu fil-laħam il-ħaj. Jekk martu ssir taf li William Fleming, l-awtur, preferu tagħha kien offrila xi kotba tiegħu iffirmati u hu ma kienx qalilha, kienet qaxru ħaj bħala ringa effumikata.
Jekk hekk niftehmu biex niltaqgħu għandi xi darba. Ara, għatini n-numru tat-telefon. Kemm nafża lill-marti. Hekk jew b'hekk ħankun onest. Lan iħdela lilek id-dar bil-kotba ffirmata minnek. Għandi xar nix minn għajrit għirgħirtaħ. Mart dak il-raġel kienet fis-seba' sema meta William Fleming wasal għandhom xi żewġ kotba li ma kellix u iffirmati. Bilkemm felħet toqgħod fuq saqajja bitferfir li f'dara ħdejha kien hemm u William Fleming. Bil-kem felħet il-lilu tazza bil-whisky, l-istittu ftit sandwiches tas-salamun, tal-ħjaru, tal-majonez, u ġabon u perżut, u naturalment flixken tal-birra u flixken tal-whisky, l-ħjar li kellhom id-dar. Żewġaw id-diba biex ma tmurx tgħid il-kulħadd li William Fleming kien għandhom, kiel u xorob u ġabilhom il-kotba.
Isma li ieħor, laqas li ma tafniex? Hekk kemm issa tisma' Mildred Dobson biex tikolli għajni, titlob nisli fomla ma tarax, u kulħadd jaf li dak li tislef lil Mildred Dobson ma jiġix lura, aktar faċli jittella xi ħaġa li taqa' flammiq ta' ħellok milli terġa' ssib xi ħaġa mislufa lil Mildred Dobson.
Ħelloqet, sinjura.
Di kiva. Fejn għandek id-dar tiegħek? Tanti fonda li dak li jaqa' fiha qatt ma jitla' fil-witch. Aħna hawnhekk insibuha ħellok u x'qed ngħid sew. Fil-mappep u fil-brochers tal-uffiċċju tat-turizmu, issibhom niżla b'isima propju, Grillmer Lock, imma lina tibqa' Hellock. U x'hekk Gordon?
Biex ġejja int kull waħda, ara issa, ħallina waħedna nitkellmu. Is-Sur Fleming jixtieq isir jaf daqsxejn fuq dawn l-inħawi biex ikollu fuq ix-jikteb. Int mur tpaxxa qod qalleb dawk il-kotba.
Inġabru waħedhom, insomma waħedhom, żewġ tazzi u flixkun whisky.
Sur Fleming, għara taħseb li ma fimx il-liska tiegħek. Qed titkellem ma' sajjiet ta' esperjenza. Ġibt l-iskuża tal-kotba biex bina li kien kompli fejn ħallejtek l-aħħar darba li ltqajna fil-pub.
William ma wera l-ebda espressjoni, imma kellu ħerqa li dak ir-raġel ikomplilu l-istorja mħollija nofsleħja fil-pub The Royal Gannet.
Dik marti wkoll ġiet issemmilek ħelloħ. Għandu ngħid. Xpar bidnej ftaħt jena? Tiġix tgħid li ma tafxejn Sur William Fleming. Li nafu li Gregory McKinney lawa qam is-sies u ġarru l-mewġ u lanqas telaq minn rajh fuq vapur tas-sajt. Imma li naf u li rieb.
Ir-raġel baqa' ħiemet għal ftit. Ferrafti twiski biex pal-donnu ibaħbaħ il-memoria jewa anqal il-kuraġġ. Imbagħad?
Gregory ma kien jispiċċa fl-ilma miegħ tal-għadira.
Latri tkun taf, Sur Fleming. Taħseb? Żgur, anzi żgurissimu. U ħafna jafu biex ma ngħidx kulħadd. Jafu n-nies u mqar jekk issaqsil is-siġar tal-bosk jew lill-ilma tal-għadira jafu wkoll. U nista' naqra l-mistoqsija fuq wiċċek. Kif spiċċa hemm? Għandi l-opinjoni tiegħi, bħalma għandhom oħrajn. Forsi mhux l-istess opinjoni. Naf, għax smajt kemm il-darba li l-missier jgħid u mhux waħdu li l-lejl qabel ma qeb semgħu lil Gregory u lil Martu jiġġieldu u jittajru. Sala safar akwatiċi u notturni li werru blajjat tagħhom, forsi għax f'dawk il-ħinijiet imqart fis-fissa tinstemajta, jista' jkun li Sur Gregory kien id-dejja ta' dak is-saf li kien joħonqu u ħareġ dawra. L-għadira kienet miksija biċ-ċpar, u l-għadira u ċpar belaw u sparixxa. Hekk kien jgħid missieri. U kif qalet martek, dik l-għadira ma tagħtix lura dak li jaqfija? Ma kol għajdu tekku. Hekk tgħid leġġenda antika. Skont il-leġġenda hemm min jiftit, il-qieħ u kollu pettijiet u ħofor, u hemm ħofra qisha l-imbut tiġbed kull ma jaqa' hemm u twassal direttament l-infern, u minna x'jaten kienu joħorġu biex jaħdu f'Italja. Għetlek, hemmen jekk trid. Imma hu fatt li darba rqu żewġ sajjieda, u ħadd ma sab ġisimhom, u l-leġġenda aktar ġiet imnuta. Imma jiena mhu qed ngħid xejn. Le, inti mhu qed tgħid xejn. Imma qed tinsinwa ħafna wara li inti qed li żgur li Gregory ma kien jispiċċa fl-għadira. Li qed li sa issa huma għajdut, suppożizzjonijiet, opinjonijiet. Imma xi ħaġa hemm biex taffi żgur li Gregory spiċċa marraq fl-għadira?
Der jaħseb fuq l-aħħar kliem li qallu ir-raġel tal-pump.
Insejt li kittieb għandu fantażija qrib lejn il-fatti minn ta' kronista? Taf li aħna l-ktieba nittiklu mill-fantażija u mill-kurzita. U fejn ma nkunux nafu l-fatti sewwa nivvintawhom. Ma jekk kadapitada, dan ir-rakkont inebbaħni xi rumanz inebbaħni qed nifhimni sewwa. Tajjeb, li nkun naf dak li tafu biex ma nispiċċax isni kronista. Romanzier jibqa' romanzier mhux kronista.
Kien għoddu mbagħtlu l-fliskun aktar ir-raġel tal-pub milli l-kittieb. William għamel ta' birruħu jixrob aktar milli xorob. U meta r-raġel tal-pub kien se jsejjaħ lil Martu, medija tqallab ir-romanzi ta' William Fleming biex iġġibilhom fl-xkun ieħor, William waqfu.
Le, rrid li dak li se tgħidli tgħiduli b'moħħ ċar u mhux imċajpar. Ma rridx narak għada u lanqas biss tarafni? Inti taf xi ħaġa aktar.
Gordon ir-raġel tal-pub laqat l-aħħar ftit whisky. Ħanifsil ġewwa.
Iva, hemm xi ħaġa li jien u ftit oħra nafu, u sa issa żammejni għalina. Il-prova li Gregory spiċċa fl-għadira. Iċ-ċinturin ta' Gregory, ċinturin speċjali u goff bit-tajra tas-sul fil-bokla.
William ftakar li meta Maggie rrakkuntatlu dak li għamel magħha mis-sira waqt li hi kienet rieqda f'ħoġru, kienet qaltlu li kellha wiċċa mal-bokla taċ-ċinturin u kienet qed tweġġaħha. U mis-sira ħalli ċ-ċinturin. Ir-raġel tal-pub baqa' jitkellem.
Gregory biss kellu dak iċ-ċinturin jew aħjar dik il-bokla. U kien kbur biha. Snin wara lajbin ta' Gregory, mis-sieri u tnejn oħra ħarġu jistadu fl-għadira, ħaġa rari. U dakinhar ħarġu jistadu bit-karkir, ħaġa projbita. Imma ta' darba tnejn kienu jiksru liġi, għax li kienu jaqbdu bit-karkir, ma kienux jaqbdu b'mod ieħor. U kienu jiżlu sal-belt u jbejgħu kollox lil-lukandi u r-ristoranti. Imma dik id-darba tellgħu xi ħaġa speċjali. Iċ-ċinturin immermer ta' Gregory u l-bokla għadha fi stat tajjeb. Il-bokla bil-figura tas-sul. Ftemu li ma tantx xandru dik l-aħbar. Ma rridux pulizija wara bibhom wara kollox.
Għadkom tgħidu intom hemm? jinspiċċajt żewġ kapitli magħkom u bil-kemm indunajt x'insar? Fejn taqlaħhom daw l-istejjer, Sur Fleming? Xej tal-waħx, xej demmu skeletri, imma nixxilek toħroġ bi-storja u toħloq hekk issa sitwazzjoni li tkexkixni. Ah, tagħtini kull dehxa.
Imma nix nagħtik dehxa.
Int, issa bloqt, dak ix-xorb nixfek minn ġewwa, stonku fwiet imsaren u l-bqija. Dak il-lejl ma setax jalqajn majn. Ġab quddiem għajnejh qishom xejn imħaltin flimkien. Dak li qaltlu Maggie u dak li qallu r-raġel tal-pub. Fl-aħħar mill-aħħar Maggie kienet qallu l-verità. Ma ħarfitx mill-fantażija. Imur ikellimha, jgħidilha li jemmina. Imma kemm dak li ġara fit-tfulita kien affettwala moħħha. Jitqalleb skomdu. Kellu jibqa' hemm, f'dar li fiha sar delitt, seta' jimmaġina x'ġara f'dak il-lejl. Ja maħmuġ, nittin, xamiltina li t-tifla. Ejlin il-nota li moħħok fija daqxej ta' tifla, intħak li fej. Tbabas li l-bintek, tifla ta' 6 snin. Marriċ nara qoddimi fint, taħseb li se ninsa jindin ix-xena. Nara li l-żewġ bil-qalsit nofsu mniżel u jafas mijaw li l-bintu. Xamiltina, fej missejt. Naf li sibta mdelka, nitqassek, nitqassek. Int qabrek fladira ta' xjati l-ħajġorruk magħhom u jiffuxnaw fik. Dak iċ-ċintorinna l-eku nitfek fladira x'int ma jistħoqlekx li timxi fejn nimxu aħna, fimt? Li tuħu nifs fejn neħdu n-nifs aħna. Hekkek noħonqok biċ-ċintorinu l-bokla li tant kont ħobt id-dandan bihom. Imnissa mur id-dandan bihom ma' xjaten e fladira. Ma kienx wieħed li jibżaħlif mill-brimb, id-lam ma kienx idejqu. Kien imdorr jgħix waħdu. Imissa dik id-dar kienet qed werbru, imqar il-ħsejjes tal-asafar notturni u l-mewġ ħafif tal-għadira. Fuq kollox il-mewġ tal-għadira. Lele, hemma kienx aktar postu. Tħaddam mal-imħadda jistenna s-sebħ. Kellu 700 sena li jisbaħu jmur jara lil Maggie. Kien għadu ma jafx se jgħidilha, jew kif se jgħidilha.
Ma kienx qed tistenjih. Laqgħetu bid-bissima u leħen ċiniku.
Nara minn hawn, min ġab hekk l-hawn? Ir-riħ jew il-mewġ? Il-ktieb lestejtu? Mort ant il-pubblikatur, għamiltom il-konferenzi? Mort nadda fid-dar l-oħra?
Maggie.
Signorina Maggie McKenney jekk jogħġbok?
Signorina Maggie McKenney. Jien ġejt biex nistiednek tiġi tqatta xi jumandi fid-dar taħt ilha tira. U int tipprova twaqani ċajt.
Tassew, ara xi ħsib ġentili. Imma jiddispjaċini Sur Fleming. Hawn drajt, għamilt erbaħ bibsew. Joħorġuna, darrejthom jagħmlu te tajjeb, u d-dar ta' fuq l-għadira m'għadix tinteressani.
Int bis-serjetà qed tgħid.
Ma nafniex aktar serja. Nibża li jekk nerġa' nżur dik id-dar u nqattam għar ġurnata waħda hemm, nibqa' marbuta mal-passat. Minnu li mara mingħajr passat mi interessanti xejn. Iżessa rrid nitħallat man-nies, ngħix man-nies.
Qed nistenna li se tgħidli li tar-ras.
Iva, mal-kurunell li minn għalih rebaħ l-aħħar gwerra waħdu. Ħallina Sur Fleming, għadni ma wasalx għal dak il-pass. U kieku biss, jinteressak?
Dawn ha deċiżjoni personali tiegħek, imma jien ġejt nistiednek tqatta ġurnata għandi għax minn għalija se nagħmilek pjaċir. Imma ħażbal, mela saħħa. Signorina Maggie. Dam iħammem waħdu. Ammetta li ma stenniex tweġiba bħal dik mill-Ant Maggie. U għaxtejt meta mar iżura kien għadu ma jafx x'idea ċara kellu f'magħhu x'sa jagħmel. Jekk jistedinix jew le, jekk kellux jgħidilha sewwa sew dak li kellu f'magħhu. U jirrifjutat li tmur. X'kella frasa? Ridet tinkieħ? Jew tassew issa bdiet tibża minn dik id-dar. Ġi ma jħammem, ma rnexxilux jikteb riga waħda minn dak ir-rumanz li kellu jikteb imnebbaħ mill-istorja li kienet qaltlu Maggie. għallep fuq-fuq dak li kien kiteb. Mbagħad b'deċiżjoni ta' malajr tefa' l-manuskritt fin-nar u deċida li hu wkoll kien qed iħossu skomd ftit id-dar ta' ħdejla d-dira li fiha qatt hemm l-abra tal-irmiet ta' Maggie u l-ġisem mejjed ta' missierha. Mitfum fit-tajn tal-qiegħ tal-għadira. Kien għadu jitella wien niżel iħammem bla ma jasal għall-konklużjoni meta. Hello?
Maggie jiena, il-jum it-tajjeb qabel xejn, kif int, it-temp kif inhu hemm? Qed tikteb xejn? Id-dar qiegħed iżomma tajjeb?
Għamlitlu mistoqsija waħda f'waħda bla ma ħallitu jwieġeb.
Kont qed ngħid, dik l-istedina li għamilt li ilu, għadha tgħodd?
Li ma stedina?
Dik li niġi nqatta xi ġurnata għandek kif kont nagħmel.
Dan ma weġiba qabel qalilha li iva. Ma wera l-ebda entużjażmu fleħnu.
Tajjeb, grazzi, għada kollox sew, ejja x'kien trid għalija ta' imma aktar kmini aħjar.
Għata l-ftita ħares ċas lejn it-telefon, ma jrid jifhem jekk din Maggie wara kollox kienx qed tilab il-logħba tal-bandla ta' iva u le. Issa hekk u issa hekk. Intebaħ id-dar kienet ta' taħt fuq. Kotba u gazzetti ma' kullimkien fuq il-mejda, fl-art, fuq is-siġijiet, ħwejjeġ mifruxin lemm u lawn, platti u borom għadhom blikel li mwaħħal magħhom. Beda jizbarazza u jinaddaf, jiknes u jifarfar jaħsel. L-għada ma s-sebħ, telaq iġib l-Megi. Signorina Megi, Makkeni. Din id-darba kien jafx kellu jgħidilha.
Smajtu.
It-tielet episodju ta' Id-dar ta' ħdejla d-dira.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso.
U Selim Boħħaġar għal Campus FM.
Il-rakkont ikompli.